ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ሙሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ዕለት 15 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገር ቫቲካን ብዛዕባ ምግባረ ብልሱና ዘማእከለ ድሕሪ ዘካይዶ ዓለም ሓቆፍ ዋዕላ ናይ ሙሉእ ሰብኣዊ ዕቤት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘቕረቦ ዛዕባ ፍትሒ ኣብ ዝምልከት ኣገልግሎት ዝተሓባበሮ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝተፈላለየ ኩነት ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበን ጉጅለታትን ብሓባር ምግጣም ዝብል ዕላማ ዘለዎ ቤት ምኽሪ ኣቑሙ። እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ወርሒ ለካቲት ዝኽሪ ብኢድ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝተቐትሉ ኢጣልያዊ ካህን ብፁእ ጁዘፔ ፑልየዚ ሰማዕትነት ምኽንያት ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን መንፈሳውን ስልጣን ዘለዎም ኣካላት ብምግባረ ብልሽውና ከይማርኹ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዘተኮረ ናይ ጸሎት ሓሳብ ክኸውን ድሮ ዝሃቦ ሓሳብ መሰረት ገይሩ ዝቆመ ብምግባረ ብልሽውና ከይዕብለሉ ዘነቓቕሕ ዓውሎማዊ መርበብ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ምዃኑ ካብ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ጽሕፈት ዝተመሓላለፈ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ዓውሎማዊ መርበብ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ቤት ምኽሪ ኣብ ቃልሲ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበኒ ጉጅለታትን ሱታፌ ናይ መንግስቲ ተቋማትን ዜጋታትን ክብ ንምባልን እዚ ቃልሲ እዚ ድማ ብፍትሓ ብሄር ጥራሕ ዘይኮነስ ብባህሊ ደረጃ እውን ክፍጸም ዝዓይ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ። እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ወርሒ መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዘማእከሉ ዝተፈላለዩ ባህላውን መንፈሳውን መደባት ከሳልጥ ምዃኑ ይሕብር። እቲ ሙሉእ ናይ ሰብኣዊ ዕብየት ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦ ሰነድ ምግባረ ብልሽውና ቅድሚ ግብራዊ ምዃኑ ኩነት እዩ። እዚ ድማ ባህላዊ ቃልስን ህንፀትን ዘድሊ ምዃኑ የነጽር። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበኒ ጉጅለታትን ባህሊ ኣብ ሕብረተሰብን ናይ መንግስቲ ተቋማትን ኣብ ውልቃዊ ህይወትን ክሰርጽ መጣን ብህንፀት መዳይ ክሰፍሕ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ ክኸውን እንከሎ ኣተሓሒዙ ናይ ህንፀት ኣገልግሎትን ዕዮን ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ከይተረፈ እሙናት ሃነፅቲ ክህልው ዝሓትት ምዃኑ ብምግላጽ ንውልቃዊ ሓለፋን ረብሓን ናይ ምሕዝነትን ተሓባባርነትን ቃል ኪዳን ንምቋም ዝዓይን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ኣቋራፅ መገዲ ዝደልይን ዝፍፀም ምግባረ ብልሽውና ሸለል ዝብል እሙን ኣይኮነን። ስለዚ ኩሉ ብሓባር ነዚ ከምዚ ዓይነት ጎዳእ ባህሊ ንምውጋእ እንተ ደኣ ነቒሑ ቅንዕናን ሕጋውነትን ዘለዎ ክቡር ዋጋ የበራብርን የስፍሕን ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ሰነድ ሰፊሩ ከም ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ እቲ ዝቆመ ቤት ምኽሪ ቀንዲ ተግባሩ ድማ ህንፀትን ሓበሬታን ዝብል እዩ። ብዛዕባ ፍትሕን ነፃነትን ናይ ሓባር ጥቕምን ዝብል ክቡራት ዋጋታት ዘስፍሕን ብፍላይ ኣብቲ ምግባር ብልሽውናን ናይ ገበኒ ጉጅላውነትን ስርዓትን መንግስታዊ ቅርፅን ኣብ ዝኾነለን ሃገራት ዛዕባ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝኣመተ ህንፀት ዘስፍሕ እዩ። እዚ ከይዲ እዚ ቀሊል ኣይኮነን። ነዚ ብምስትውዓል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጸረ ምግባር ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዘማእከለ ርክብን ዘተን ምስ ኩሉ ተካይድ ምስ ኣማንያንን ኢኣማንያንን። እዚ ድማ ኣብ ዓለም ግልፅን ስሉጥን ናይ ኩሉ ሱታፌ ኣብ ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበኒ ጉጅለታት ቃል ክህሉ ዝደግፍ ምዃኑ ነቲ ዝወፀ ሰነድ ዝጠቐሰ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ ፍትሕን ጽባቐን ዘሎ ርክብ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዘይረአይን ዝተገማምዐን ኮይኑ ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን እቲ ርክብ ዳግም ክረጋገጽ ምግባር ወሳኒ እዩ። ሰናይ ግልጽነትን ቅንዕናን ንገዛእ ርእሱ ናይ ጽባቐ መምዘኒ እዩ። ጸረ ምግባረ ብልሽውናን ናይ ገበኒ ጉጅለታት ቃልሲ ኣብ ዲሞክራስያዊ ስርዓትን ኣብዘይ ሃይማኖታዊ መንግስትን ንዘሎ ኣሰራርሓ ኣስተንፍሶ ክኸውን ብሃገራውን ዓለምለኻውን ደረጃ ምስፋሕ የድሊ። ምግባረ ብልሽውና ጸረ ሰላም እዩ። ስለዚ ድማ ሰላም ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ጸረ ምግባር ብልሽውናን ናይ ገበን ጉጅለታት ተግባር ምስኹ ዓየድሊ ዝብል ሓሳብ ዝተነብሮ እቲ ምሉእ ናይ ሰብኣዊ ዕብየት ሓሊ ጳጳሶ ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦ ሰነድ ሰብኣዊ ሕልና ምንቕቓሕ የድሊ እንክብል ሕልና ንምንቕቓሕ ግብረ ገባዊ ግዴታ ምዃኑ ብምምልካት ጸረ ምግባር ብልሽውናን ጸረ ናይ ገበን ጉጅለታትን ዘማእከለ ሕግን ናይ መቕፅዕ ሕግታት ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ናይ ዓውለማዊ መርበ ብጸረ ምግባር ብልሽውናን ጸረ ናይ የገበን ጉጅለታትን ዕላማ ህንፀትን ባህልን ዜጋውነትን ዝብሉ ዓበይቲ ሰለስተ ነጥብታት ዝተነብሮ እዩ። ማለት ኣብ ጸረ ምግባር ብልሽውና ዜጋታት ምህናፅ እዚ ግብረ ጸረ ምግባር ብልሽውና ባህልን ዜጋ ምግባርን ዝብል ሓሳብ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የረጋግጽ።